Blaðsíða 111. Sérsvið. Forsendur og tilefni. Hvers vegna lögðu Evrópumenn undir sig svona marga nýlendur í Afríku og Asíu á tímabilinu 1870 til 1914? Þegar reynt er að skýra það, er nauðsynlegt að greina í sundur forsendur og tilefni. Forsendur fyrir því sem gerðist er það sem gerði mögulegt að það gerðist. Hvað var það sem gerði Evrópumennum kleift að leggja undir sig nýlendur? Ef við spyrjum tilefni Evrópumanna til að leggja nýlendur undir sig, erum við eiginlega að spyrja hvers vegna þeir vildu gera það. 1. Skrifið tvær fyrirsagnir á blað, forsendur og tilefni. Skrifið svo skýringarnar hér á eftir fyrir neðan þá fyrirsögn sem þær eiga við. 2. Skoðu nú betur listan yfir tilefni sem þið hafi búið til. Hvaða tilefni haldið þið að séu mikilvægust? Reynið að skrifa nýjan lista þar sem tilefnum er raðað eftir mikilvægi. Berið lista ykkar svo saman. Reynist þið vera sammála. Stórveldin lögðu nýlendur undir sig af því að þau vildu sýna að þau væri voldugri en önnur ríki. Evrópubúar höfðu betri vopn en aðrir. Ný lyf gerðu mögulegt fyrir Evrópumenn að dveljast í hitabeltislöndum. Evrópumenn vildu kristna fólk í Afríku og Asíu. Margir héldu að íbúum Asíu og Afríku myndi líða betur undir evrópskri stjórn. Gufuskip gerðu auðveldara en áður að flytja vörur milli Evrópu og nýlendnanna. Iðnaðarlöndin þurftu að fá markaði fyrir vörur sínar. Margir Evrópumenn ætluðu sér að verða ríkir á að versla í nýlendunum. Póst- og símasamband gerði auðveldara að stýra nýlendu þótt hún væri fjarri heimalandinu. Mörgum fannst vera mikill heiður að því fyrir ríki að eiga margar nýlendur. Verkefni. Finnið svarið. 1. Hver var Lopen Gula konungur? 2. Hver var Cecil Rhodes? 3. Skýrið orðið heimsvaldastefna. 4. Hvers vegna er árabilið 1870 til 1914 kallað tímabil heimsvaldastefnu? 5. Hvað gerði Evrópumönnum mögulegt að leggja lönd í Afríku og Asíu undir sig? 6. Hvers vegna fannst mörgum Evrópumönnum að þeir hefðu rétt á að ríkja yfir öðrum þjóðum? Umræðuefni. 7. Nú á dögum finnst flestum að Evrópubúar hafi engan rétt haft til að ríkja yfir öðrum þjóðum. Er samt hægt að skilja hvers vegna fólki á 19. öld fannst að þeir hefðu rétt til þess? 8. Er nokkuð tíma rétt að segja að ein menningarheild eða ein trú sé betri en önnur? Viðfangsefni. 9. Teiknið myndasögu sem sýnir það sem er haft eftir Desmond Tutu á blað 710.